Také 11. červnový den přinesl na dvojce čas a prostor pro příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou připraveni Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Dobrý den. Nejlepší způsob, jak pozorovat ryby, je stát se sám rybou. Tak pravil náš dnešní hrdina a do puntíku se podle toho zařídil.
Počkej, chceš říct, že se opravdu stal rybou?
No, do značné míry ano. V objevování podmořského světa vykonal tolik jako nikdo jiný. Do dějin se zapsal třeba vynálezem akvalungu, tedy dýchacího přístroje, který dodnes používají potápěči po celém světě.
Vytvořil také televizní cyklus, který dvě dekády bez dechu sledovali miliony diváků, včetně malého Jendy Kovaříka.
Díky tomuto cyklu přestal být svět pod hladinou, temnou říší, plnou nestvůr. Místo toho ukázal lidstvu jeho nezměrnou krásu, ale také křehkost a zranitelnost.
Náš hrdina se proslavil nejen jako cestovatel, dobrodruh či ekolog, ale také jako fotograf a filmař, který za své dílo dostal hned 3 Oscary.
Jeho poznávacím znamením se stal červený kulich, který téměř nesundal z hlavy. A stejně jako měl třeba Horymír svého šemíka, on spoléhal na služby své věrné lodi jménem Kalypso.
Indicí řekl bych více než dost na úvod příběhu z kalendáře a my se s Jitkou ptáme na docela jednoduchou věc. Už se vám vybavilo jméno legendárního oceánografa? V příbězích z kalendáře si dovolím stručný popis protagonisty. Vrázčitá tvář, ošlehaná větry snad všech existujících moří, výrazný nos, šlachovitá postava a k tomu dnes již zmíněný typický červený kulich.
Ano, tušíte správně. V dnešním dílu nám bude dělat společnost oceánograf Jacques-Yves Cousteau. Narodil se 11. června 1910 na jihozápadním pobřeží Francie jako druhý syn advokáta. Díky otcovu povolání strávil několik let ve Spojených státech a snil o kariéře pilota.
Otec neměl nic proti. Zaplatil mu pobyt v elitní soukromé škole v Paříži a ve 20 letech mladík nastoupil do armády. Jenže osud ho zřejmě na oblohu pustit nechtěl.
A co pak se přihodilo?
Inu jednoho večera si půjčil tatínkovo sportovní auto, kterému kvůli technické závadě zhasla světla. Mladý Jacques ho nedokázal udržet na silnici, havaroval a zlomil si obě ruce.
Takže na létání musel zapomenout, ale brzy si našel novou lásku. V rámci rehabilitace začal plavat a pobyt ve vodě se mu nesmírně zalíbil.
Inu, všechno zlé k něčemu dobré, chce se mi říct. Jacques-Yves se přihlásil k námořnictvu a vydal se na cvičnou plavbu kolem světa. V Indočíně poprvé zažil fascinaci podvodním světem. Na ten okamžik později vzpomínal těmito slovy.
V době největšího vedra mezi polednem a druhou odpolední jsem sledoval, jak místní lidé skáčou ze člunů do vody a když se vynořili, drželi v rukou ryby. Řekli mi, že když mají ryby siestu, bývá nejsnazší je chytit. Přišlo mi to velmi pozoruhodné.
Pocítil nutkavou potřebu se o podmořském světě dozvědět mnohem víc. Jenže na jeden nádech se toho příliš vyzkoumat nedá.
Potápěči tehdy stále používali těžké a nemotorné obleky s kovovými helmami jako z dob Žila Verna a vzduch jim museli pumpovat z hladiny pomocí hadice.
S tím se musí něco udělat, pomyslel si Jacques a začal vymýšlet převratný dýchací přístroj.
Také se rozhodl, že natočí dokumentární film, jenže pak udeřila druhá světová válka a Jacques, co by člen informační služby francouzského námořnictva, strávil několik let na misích v Šangaji, Japonsku a Sovětském svazu.
Když se vrátil do Francie, konečně nastal čas, aby si splnil ten filmařský sen. Mělo to ovšem drobný háček. Tenkrát prakticky neexistovaly vodotěsné kamery.
V příbězích z kalendáře na dvojce odhalujeme tajemství života slavného francouzského oceánografa.
Jacques-Yves Cousteau sloužil během druhé světové války u námořnictva a tak se nedivíme, že ho stále víc přitahovaly mořské hlubiny.
V tomto ohledu našel společnou řeč se dvěma spolubojovníky. Jmenovali se Frédéric Dima a Philippe Taillé a společně vytvořili neohroženou trojici, které se později přezdívalo mořští mušketýři.
V roce 1942 společnými silami vyvinuli vodotěsné pouzdro na kameru a natočili první francouzský podmořský film nazvaný V hloubce 18 metrů.
Záběry pořízené pod hladinou Středozemního moře vyvolaly senzaci. Diváci žasli nad rozmanitostí tamnějšího světa a film pozbíral několik ocenění.
To ale Cousteauovi nestačilo. Experimentoval dále také se zařízením, které pojmenoval Aqualung, tedy vodní plíce. Budeš tak laskavá, vysvětlíš, o co šlo?
No, pokusím se. V podstatě to byl dodnes používaný systém, kdy má potápěč na zádech láhev s kyslíkem a díky tomu kyslíku může pod vodou dýchat.
Myslím, že si obstála. Základem toho řešení se stal speciální ventil, původně určený pro regulaci přívodu plynu do motorů. Je také férové říct, že Cousteau nebyl na ten vývoj sám.
To rozhodně nebyl. Poskytl základní ideu a poznatky z praxe, ale technické řešení měl na starosti další potápěč z francouzského námořnictva a vystudovaný inženýr Emil Gagnon.
Vynález Aqualungu znamenal bez nadsázky revoluci v potápění. Poprvé umožnil volný pohyb v hluboké vodě a způsobil pozdější rozmach amatérského potápění i rozvoj podmořské archeologie.
Zařízení se začalo s úspěchem prodávat v roce 1946, ale Cousteau ještě předtím s pomocí jednoho prototypu natočil další fascinující film nazvaný Lodní vraky.
No, mě nejvíc fascinuje, jak si poradil s nečekaným problémem. Kvůli zuřící válce nemohl sehnat filmový materiál. Víte, jak to vyřešil? Nakoupil stovky kinofilmů do fotoaparátu a poslepoval je dohromady.
Aneb, když je vůle, způsob se vždycky najde. Zároveň se snažil testovat, co všechno Aqualung dokáže. Toho ovšem přivedlo až do stavu ohrožení života.
Jacques-Yves Cousteau, hlavní hrdina dnešních příběhů z kalendáře, měl zásadní podíl na vynálezu Aqualungu. V té době sloužil u námořnictva a armáda pochopitelně po technické novince ihned skočila.
Zřídila speciální potápěčskou jednotku, v níž byli kromě Cousteaua i jeho dva kamarádi, Frédéric Dima a Philippe Taillé.
Ano, mořští mušketýři, už jsme se o nich dnes zmínili.
No a ještě chvíli v jejich společnosti zůstaneme. Pracovali na nebezpečných misích odminování. Podíleli se také na vyproštění jednoho z prvních batiskafů. Musela jsem si dohledat, že batiskaf je ponorka určená pro velké hloubky, tedy prvních batiskafů Jacquesa Picarda, který se později jako první člověk dostal na dno Mariánského příkopu.
Vojenští potápěči se vydali rovněž do vnitrozemí. V roce 1946 se rozhodli prozkoumat tajemný krasový pramen v jihovýchodní Francii, který každoročně způsoboval rozsáhlé záplavy.
S Aqualungem na zádech se do obří tůně ponořili Cousteau s Dimasem. S pomocí vodicích lan je z břehu jistil další člen jednotky, Maurice Farc.
Jak muži klesali do stále větší hloubky, v jejich tlakových lahvích se začal nečekaně vytvářet oxid uhelnatý a potápěči začali ztrácet vědomí. Přežili jen díky ducha přítomnému Fargovi, který je včas vytáhl.
O rok později chtěl Cousteau zjistit maximální hloubku, do níž se lze s Aqualungem potopit.
K velice riskantnímu úkolu se přihlásil právě Farc. Začal klesat podél lana, které mělo každých 10 metrů břidlicovou tabulku. Na každou z nich měl žabí muž udělat značku.
Po několika minutách ale přestal tahat za bezpečnostní lano a Cousteau ho nařídil vytáhnout. Farc byl v bezvědomí. Na břehu se ho snažili oživit, ale marně.
poslední značku zanechal v hloubce 120 metrů. Takže Kusto stanovil, že maximální bezpečná hloubka ponoru s akvalungem je 90 metrů.
Ještě dlouho v něm ale zůstávala hořkost ze ztráty přítele. Však si také posteskl.
Vděčil jsem mu za svůj život. Je mi moc líto, že já jsem ho zachránit nedokázal.
To ovšem nebyla jeho jediná 13. komnata.
Muž šlachovité postavy, ostrých rysů ve tváři, tvář ošlehaná větrem mnoha moří a na hlavě nezbytný červený kulich. Takový je hrdina dnešních příběhů z kalendáře, francouzský oceánograf a také filmař Jacques-Yves Cousteau. Už jsme probrali zákruty osudu, které mohly za to, že se z Žaka nestal pilot, ale milovník moří a potápěč. Zmínili jsme jeho vojenské přátelství s kamarády a formaci, pro kterou se vžilo označení mořští mušketýři. Probrali jsme vynález akvalungu a také jsme se s vojenskými potápěči francouzské armády ocitli v několika situacích, ve kterých šlo o život.
Jak jenom nám rozhlas umožní, prohlédneme si i další Cousteauovo převratné technické vybavení, připomeneme jeho skvělé úspěchy i dramatické okamžiky a vezmeme si k srdci oceánografovy myšlenky týkající se životního prostředí. A protože jsme se už dotkli tématu Cousteauovy 13. komnaty, slibujeme, že ho nebudeme příliš oddalovat a brzy vás té vaší přirozené a pochopitelné zvědavosti zbavíme. Slavný francouzský oceánograf Jacques-Yves Cousteau, hrdina tohoto vydání příběhu z kalendáře na dvojce, se narodil 11. června 1910.
Ještě o 4 roky dříve přišel na svět jeho bratr Pierre, který svému sourozenci připravil, no řekněme, nejednu těžkou chvilku.
Pierre se zhlédl ve fašismu. Od 30. let působil jako novinář a komentátor v různých extremistických periodikách. V roce 1944 se dokonce přestěhoval do Německa, kde vedl francouzské kolaborantské noviny.
Po válce uprchl do Švýcarska, ale spravedlnost si ho našla i tam. U soudu se hájil tvrzením, že si přál vítězství Německa, protože to podle něj představovalo poslední šanci bílého muže.
Moc to ale nepomohlo. Dostal trest smrti, který byl posléze zmírněn na doživotí s těžkými pracemi.
Naopak Jacques-Yves se tehdy vezl na vlně úspěchu. Koncem 40. let opustil námořnictvo a vydal se na dráhu objevitele, dobrodruha a cestovatele.
V roce 1953 vydal knihu o mořských hlubinách pojmenovanou Svět ticha. Dočkala se překladu do více než 20 jazyků a prodalo se jí přes 5 milionů výtisků.
O 3 roky později uvedl stejnojmenný dokumentární film. Jako jeden z prvních natáčel pod vodou na barevný materiál, navíc předváděl do té doby nevídané věci. Kromě akvalungu používal klece proti žralokům nebo podmořské skútry, které rovněž vynalezl.
Z filmu se stala celosvětová senzace a úspěch ještě podtrhl zisk Oscara za nejlepší dokument. V 60. letech mu americká filmová akademie udělila ještě další 2 sošky.
Jacques-Yves se rychle stal populární osobností a bratr s kontroverzní pověstí bylo to poslední, co potřeboval.
Ano, to je ona 13. komnata. Brzy bylo ještě hůř. Pierre se díky amnestii dostal na svobodu. Jacques-Yves ho prosil, aby se stáhl z veřejného života a nešpinil jméno Cousteau, ale Pierre zůstal neoblomný.
Dál v tisku šířil své radikální názory, ale pak po několika letech těžce onemocněl. Dopustím se spekulace, ale řeknu to. Když v roce 1958 ve věku 52 let Pierre zemřel, jeho bratr Jacques-Yves si nejspíš oddechl. Muž, o kterém vám v dnešních příbězích z kalendáře vyprávíme, tedy Jacques-Yves Cousteau, jako jeden z prvních správně určil, že někteří mořští živočichové používají cosi na způsob sonaru.
Pomohl najít rozsáhlá podmořská naleziště ropy v Perském zálivu a položil tak základy nesmírného bohatství tamějšího regionu.
Působil jako ředitel Oceanografického muzea v Monaku a stal se i členem Americké akademie věd.
V 50. letech byl Jacques-Yves Cousteau na roztrhání. Nebyl na to ale sám. Od začátku ho na jeho výpravách doprovázela věrná přítelkyně.
Doufám, že nemluvíš o ženách a že máš na mysli loď Calypso, na jejíž palubě téměř půl století brázdil moře a oceány.
Doufáš správně. Zhruba 40 metrů dlouhé plavidlo postavili v roce 1941 v americkém Seattlu z oregonské borovice a Spojené státy ji záhy pronajali britskému námořnictvu.
Loď s nezajímavým označením J826 sloužila ve Středozemním moři jako minolovka. Po válce ji Britové formálně vrátili americké armádě, jenže ta o ní neměla zájem a tak ji vyřadila ze služby.
V roce 1949 znovu změnila majitele a jezdila na Maltě jako trajekt. Tehdy také dostala mnohem zajímavější jméno Calypso.
Tady s dovolením udělám malou odbočku. Vy, kteří se vyznáte v bájesloví, mi to odpustíte. Calypso byla mořská nymfa, která se podle řecké báje zamilovala do Odyssea. 7 let jej držela na svém ostrově a snažila se ho přimět, aby se s ní oženil.
A protože dějištěm milostného dramatu byl jeden z maltských ostrovů, lepší jméno pro trajekt vymyslet snad ani nemohli.
Jenže cestující se lodí Calypso vozili jen 4 měsíce. Náš hrdina si ji totiž vyhlédl jako ideální plavidlo pro své cesty po světě.
Prosím tě, tušíš, Honzo, kde na ní vzal peníze?
To je zajímavá otázka, která už v té době mnohým vrtala hlavou. Jenže Cousteau byl v tomto ohledu vždycky velmi tajemný a pravda vyšla najevo až po jeho smrti.
Já ti nevím, že mi vždycky v tom nejzajímavějším a nejnapínavějším momentu musíme pustit písničku.
Neboj se, ani vy se nebojte, my vám to tajemství pochopitelně prozradíme.
Před písničkou jsme, přátelé, začali pátrat po okolnostech, za kterých Jacques-Yves Cousteau přišel ke své lodi Calypso.
A já slíbil, že to tajemství odhalíme, tak tedy někdejší vojenskou minolovku koupil britský obchodník Lowell Guinness. Ano, možná vám jeho příjmení zní povědomně, tak tedy nemýlíte se. Lowell patřil do rodiny, která provozovala onen slavný pivovar.
Guinness pak loď pronajal Cousteauovi za symbolický 1 frank ročně s podmínkou, že nikdy neprozradí jeho totožnost.
Za tyhle peníze bych si takovou loď pronajal taky. Mořeplavec začal plavidlo okamžitě upravovat k obrazu svému. Calypso dostala třeba falešný nos v podobě podvodní pozorovací komory na špici kýlu, která měla 8 malých okének umožňujících natáčení podmořského života.
Na palubě nesla supermoderní fotoaparáty s elektronickým bleskem, dále miniponorky, podvodní skútry, časem i helikoptéru.
Nechyběl ani obří jeřáb a na střeše les antén. Tahle bílá loď byla díky svým úpravám zcela nezaměnitelná a známá po celém světě.
V roce 1966 se začal vysílat televizní seriál nazvaný Podmořský svět Žaka Cousteaua, na který později navázala Cousteauova Odyssea.
Úspěch byl opět obrovský. Francouzský oceanograf jako první natočil ledovce pod vodou, stavěl podvodní vesnice a u řeckých břehů objevil vrak Britanniku, tedy sesterské lodi slavného Titaniku.
S diváky sdílel i velmi smutné chvíle. Třeba v roce 1972, kdy jeho pobočníka zabil rotor vrtulníku.
Někteří kritikové tvrdili, že jeho dobrodružství jsou do značné míry nahraná a že Cousteau místo dokumentů natáčí spíše pečlivě promyšlenou reality show.
To ale nic nemění na faktu, že Calypso a červený kulich jejího kapitána se staly celosvětovým fenoménem a postupem času také symbolem boje za záchranu podmořské přírody.
Sám Cousteau trefně říkal, cituji, voda a vzduch, dva základní živly, na kterých závisí veškerý život, se staly globálními popelnicemi. Náš dnešní hrdina Jacques-Yves Cousteau se vstříc svým dobrodružstvím neplavil sám. Kromě posádky lodi Calypso mu často dělala společnost i jeho rodina.
Už v roce 1937 se oženil s dcerou admirála Simone Melchiorovou. Jeho starší syn Jean-Michel se věnoval architektuře, takže slavný oceánograf viděl jako svého nástupce mladšího syna Filipa.
Jenže ten v roce 1979 v necelých 40 letech zahynul při leteckém neštěstí. Další rodinná tragédie přišla v roce 1990, kdy mořeplavcova manželka podlehla vážné nemoci.
Cousteau ale nesmutnil dlouho. Jen o rok později se oženil s Francine Tripletovou, s níž měl už 10letou dceru a 8letého syna.
Počkej, chceš nám říct?
Chci říct, že Cousteau měl po dobu nejméně jedné dekády de facto dvě rodiny. Tak zase tak osamělý mořský vlk to evidentně nebyl.
No, zajímavé. V roce 1996 ho postihla další citelná ztráta. V přístavu v Singapuru narazil do kotvící Calypso jiný člun a výzkumná loď se potopila.
Oceanograf ji nechal vyzdvihnout, ale k její opravě se už nedostal. 25. června 1997 podlehl v Paříži infarktu. Stalo se tak 14 dnů poté, co oslavil 87. narozeniny.
Odkaz, který po sobě Jacques-Yves Cousteau zanechal, ale žije dál a mnohé jeho výroky jsou stále aktuální.
Třeba který?
Třeba tenhle. Půjdeme-li stále stejnou cestou, je na vině naše nenasytnost a pokud nejsme ochotni se změnit, zmizíme z povrchu zeměkoule, abychom byli nahrazeni hmyzem. V tomto ohledu jsme všichni skutečně na jedné lodi.
Takže naléhavý a závažný výkřik místo tečky?
No ano, řekl to správně, jak o vzduchu a mořích jako popelnici lidstva, tak i o tom, že jsme všichni na jedné jediné lodi.
Tak o těch slovech přemýšlejme a hlavně se každý jeden pokusme něco dělat ve smyslu nápravy.
Ano, jak říkají moderní klimatičtí aktivisté, nemáme žádnou záložní planetu.
Mějte se hezky a užívejte života na té naší krásné modré. V dobrém. Naschledanou.
Těšíme se příště.